saako oo kale sanadkii tagay waxaa hoteelka Dusit ee magaalada Nairobi ka socotay rasaas ay is weydaarsanayeen maleeshiyaad hubaysanaa oo weerar ku soo qaaday hoteelka iyo ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya oo xilligaasi isku dayayay inay soo afjaraan kooxda weerarka ku qaaday hoteelka. Weerarkaasi oo maalmo qaatay waxaa ku geeriyooday ilaa 22 ruux oo ay ku jireen ilaa 5 nin oo ka mid ahaa maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday hoteelka, halka ay sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacmeen ilaa 28 kale. Dadkii weerarkaasi ku geeriyooday iyo kuwa ay waxyeelada ka soo gaadhay ayaa isugu jiray shaqaalihii hoteelka iyo sidoo kale dad ku sugnaa hoteelka xilliga weerarku dhacayay. Inkastoo ay hadda muddo sanada ka soo wareegatay weerarkii hoteelka Dusit, haddana dadka Kenyaanka ah, gaar ahaana dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay weerarka, ayaa weli maskaxda ku haya dhacdadii 15-kii bishii Janaayo ee sanadkii tagay ka dhacday hoteelka Dusit. Munaasabado loogu baroordiiqayay dadkii ku geeriyooday weerarkii ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay hoteelka Dusit ee magaalada Nairobi ku qaadeen ayaa shalay lagu qabtay gudaha hoteelka. Dadkii weerarkaasi ku geeriyooday waxaa ka mid ahaa Faisal Ahmed Rashid iyo Cabdalla Maxamed Daahir oo ahaa laba wiil oo aqoonyahanno Soomaaliyeed, kuwaasoo gudaha hoteelka ku geeriyooday bilowgii hoteelka kadib markii uu gudaha hoteelka isku qarxiyay qof is soo nidaamiyey. Cabdiraxmaan Cumar oo ka mid a saaxiibadii ay aadka isugu dhawaayeen Faisal Ahmed Rashid iyo Cabdalla Maxamed Daahir, islamarkaana ay maalinkaasi ku ballansanaayeen inay wada kulmaan, ayaa ka sheekeynaya saameyntii dhanka maskaxda ah ee uu weerarkaasi ku reebay.
Maalinkii ay arrintaa dhacday taariikhda 15 bishii Janaayo 2019 sanadka, maalin aad u madow ayay ahayd oo taariikhiyan musiibo aad u weyn nuu dhacday. Sidaan u nahay asxaabta iyo dadkii isla soo shaqayn jireen labada dhalinyaro Faisal Ahmed Rashid iyo Cabdalla Daahir Maxamed Daahir, Alla ilaah u naxariisto. Habeen hal maalin ka hor ayaan Faisal ku casheynay hotel magaalada ku yaallo markuu shaqada ka imaaday. Waxay ahaydna in maalinka talaadada ay musiibada dhacaysay in aan asaga iyo Cabdallaba xafiiska ku booqdo, maadaama aan niman aad kugu dhow ahayn oo aniga oo mudisi ka shaqeynaya, marka ayadana aan oo niyoga ugu imaaday fasax aan soo booqday, aan rabay xafiiska inaan ku booqdo oo kusoo salaamo. Marka ilaahay ma xukumin maalinka in aniga aan tago, laakiinse markii la iisoo sheegay, wallaahi sida runta ee maalinkii la iisoo sheegay markii ay dhacday oo la yidhahay nimankii waa la la'yahay, runtii kursigii aan ku fadhiyay ayaan ka kici waayay muddo saacada, telefoonkana waan qaban waayay ilaa habeenkii aan kasoo xaqiijisanay meydkooda in la helana. Waan taagnin ayadoo muddo aad u qabow ay ahayd magaalada Nairobi. Marka eheladii iyo asxaabtii ay ka tageen Faisal Axmed Rashid iyo Cabdalla Maxamed Daahir, ilaahay sabri iimaan ha ka siiyo.
Hoteelka Dusit ayaa dib loo furay 13-kii bishii July ee sanadkii tagay, 7 bilood kadib markii ay kasoo wareegatay weerarkii khasaaraha dhaliyay ee ay maleeshiyaadkii Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka. Ciidamada dowladda Kenya oo xilligaasi soo afjaray weerarka isla markaana wada toogtay raggii hoteelka weerarka ku soo qaaday ayaa sidoo kale dad lala xiriirinayay inay ku lug lahaayeen weerarkaasi xabsiyada u taxaabay. Wixii weerarkaasi ka dambeeyey, maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa gudaha dalka Kenya, gaar ahaana gobolka xeebta, ka fuliyay weeraro kale oo ay la beegsadeen ciidamada dowladda. Qaar ka mid ah aqoonyahanada Kenyaanka ah ayaa qaba fikir ah in loo baahan yahay in dowladda Kenya ay wax ka bedesho qaabka ay ku wajahayso dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab, isla markaana loo baahan yahay inay soo jiidato dadka shacabka ah ee ku nool deegaanada ay inta badan maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerarada ka soo qaadaan. Cabdiqaadir Maxamed waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada Kenyaanka ah ee fikirkaasi qaba.
Al-Shabaab waxay ka dhex wadaan Kenya waxa waa cabsi. Dowladda Kenya qaabka deegaanada ee Al-Shabaab ay ka howlaha ay ka fuliyaan badnaa Lamu iyo dhinaca Mandheere iyo casiida ka kuwadaan khaasatan dhinaca Soomaalida. Haddii dadku waxay kala dooranayaan ma Al-Shabaab ka cabsanaysa ama dowladda ka cabsanaysa, dowladdu waxaa rabaa inay la imaado istaraatiijiyad cusub. Kuwaas waxaa loo baahan yahay deegaanadan oo Al-Shabaab ugu badan yihiin dadka oo ciidamada oo laga sugida oo qaas dowladda u tahay, waa in laga dhigo hataa county commissioner, waa in laga dhigo nimanka meesha u dhashay ama dadka dhaqankaas fahmaya. Arrinta labaad, dadka waa inay daraamaan ay dowladdu inay saaxiib yihiin. Maamadu cunug yaro goostay oo Shabaab aado وإلى الدرجة الدولية إن إذا أول حريصين يسوون جيدو كعر إنه جيدو وحوق والله ما أنتم كعر شباب وكذا جيدو لحيث بأبان لكن ما مدي هدي عبتنا يسوى تليفون كذي الدولية فحس لنا دعوني جي يسوى عبدالله والي سورادنا أما ما مدي وعنو جيدا كم قال إيه درسة على ما درك تبي وحوق إيش حلا وريا حدا نسيج العنو ذا شباب وأنا شو عبسيد ذا نولي هوين كسلها الله وحلا سهل شيء إذا إيه الله بسك إكو ذا لما خلص وحدرين كان إن الدولية إن حيث إن الدولية دل صعب إيه سهل شيء إن في ماشة كسل
كوحدة على الشباب أيها الشيء يا إن كفى إذا سنة يا إن إسكود عيادة أدحى يا قوم يدها ذلك كين يا جارهانا إسكود عيادة كبشة مرنكا لحريرة أرماها إسقاط قبسية دولكا إكتا جن قبل ذا حتى سي أهلا من الاجتياد أدقى لما waxaan sidoo kale taasiyay siinaysaa maleeshiyaadku inay helaan dhul ay ku dhumaaleystaan marka ay weerarada soo abaabulayaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa bishaan weerar kala duwan ku qaaday saldhigyo ay ciidamada dawladda Kenya ay leedahay iyo sidoo kale dad rayida xarumaha ay maleeshiyaadku beegsadeen waxaa ka mid ah saldhig ay wadaagaan ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka oo ku yaala deegaanka Manda Bay ee gobolka Lamu khadar maxamud xareed VOA